dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Premtimet në fushata, dikur dhe tash çfarë ka ndryshuar? Dërgesa e dronëve nga Turqia në Kosovë shkaktoi reagimet e ashpra në Serbi. Miliona për studentët, derisa pacientët presin në spitale pa pajisje dhe staf. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale që ne përmendëm, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një raport i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP tregon se numri i premtimeve që kanë bërë bashkarisht kandidatët për kryetar komunash në Kosovë është rritur secilën herë e më shumë. Nga 129 premtime për mandatin 2007-2009, numri ka rritur në mbi 1800 për mandatin 2021-2025. Por sa ka ndryshuar ndër vite zotimet dhe si ka ndryshuar qasja e kandidatëve në kërkimin e votës? Holciti sjell Krenare Cuboli.
Premtimet në fushatën për zgjedhjet lokale të 12 tetorit ndryshojnë. Nga vendosja e sistemit të kanalizimit në një fshat a qytet dhe ndërtimi i bibliotekave deri te krijimi i një linje të re prodhuese, Made in Mitrovica apo ndërtimi i sistemit të tramvajit në Prishtinë e i atij të teleferikut në Prizren. Megjithë lloj-llojshmërinë e premtimeve dhe numrin e konsiderueshëm, meq 206 persona kandidojnë për kryetar në 38 komuna, ndërsa mbi 5000 për asamblist, njohësit e çështjeve politike vlerësojnë se nuk duhet ngritur paralele mes tyre, sepse secila komunë i ka nevojat e veta. Por Visar Ymiri, drejtor ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokaljari, përrin se fushatat janë bërë shumë racionale.
Flitet shumë shumë të ashtazën për cilësinë arsimit, për mësimin tërditor, flitet shumë shumë për hapsirat e gjelbra, për poqe që mungojnë ashtu më radhë, e jo vetëm për kanalizimi, ujbijës, asfaltimi rrugëve ashtu më radhë, që kanë qenë kryesisht këto tema që kanë dominuar mbase fushatat e kaluara.
Edhe Bekim Saliu nga Instituti për Hulumtime të Avancuara GAP përmend për Radion Evropa e Lirë që kandidatët për kryetar nuk bëjnë më premtime të ngjashme me ato të viteve më parë, sikurse pavarësia, përmirësimi i situatës me energji elektrike apo çështja e vizave, që s'kan qenë kur përgjegjësi e pushtetit lokal.
Përgjegjësi, kandidat duket që e kanë kuptuar cilat janë kapacitetet e tyre ligjore dhe buxhetore, po flas në kuptim të komunave. Dhe premtimet po japën kryesisht, domethënë, mëna kësaj natyre. Po lexoj premtimet, cilat janë të ekzagjeruara ta zonë qysh kanë qenë të kaluën.
Bazuar në të dhënat e Institutit GAP, në mandatin 2021-2025 janë përmbushur 51% e premtimeve në komunat e Kosovës, ndërsa 21% as nuk kanë filluar si projekte. Për Ymirin, kjo shifër nuk është e kënaqshme, ndonse nuk mund të analizohet vetëm në aspektin statistikor.
Zakonisht mund të pasë kryetar që kanë qitur shumë mirë në realizimin e premtimeve, por pastaj kur lexon ato zotime të realizuara, ti e shoh se megjithatë, edhe pse janë realizuar, kapaciteti i tyre për ta transformuar qytetin është i vogël. Sepse ka që të cilë kanë dalë me zotimet më, për shumë që e kanë tregun një ambicit qarë për qytetin, si që është për tazë kryetari Prishtinës, si që ka qenë kryetari Mitrovicës Bedrihamza, kështë më radhë, dhe ka tjerë që të konë ma modest në zotimet e tyre.
Si pas Saliut, janë edhe disa aspekte tjera, që duhet pasur parasysh kur flitet për përmbushje zotimesh në mandatin që kryetarët po e lën pas.
Kene parasysh nisja mandatin periudhën e pandemisë, pastaj përpjekja për të rikuperuar nga kjo periudhë, pastaj ka ardhur inflacioni ose lufta në Ukrainë që ka ndikuar shumë në çështjen e çmimeve ose të kompanive e që ka ndikuar pastaj tek ecuria e punimeve në teren. Pastaj kemi pasur probleme të mëdha me çështjet e përmbarimit në për komuna që kanë ardhur si rezultati kontratave kolektive e jo vetëm. dhe deri te problemet ta zonë blokimi fondeve të BE-s, shurja e USAID-it e kështu me radhë.
Të dhëna tregojnë se në nivel vendi, komunat e kanë shpenzuar rreth 93% të buxhetit, ndërsa rreth 58 milion kanë mbetur të pashfrytzuara. Sipas parashikimeve të Ministrisë së Financave për buxhetin e vitit të ardhshëm, disa komuna do të kenë rritje të buxhetit në linjë me ndryshimet që janë bërë në numrin e popullsisë dhe janë reflektuar në shifrat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Prej rreth 3.5 miliard eurove të buxhetit të përgjithshëm, komunave pritet t'i undohen rreth 867 milion euro. Një tjetër sfide konsiderueshme i pret shumë kryetar me njëherë pasi të përfundojnë zicat e fushatës dhe ethet e ditës së zgjedhjeve. Buxheti i pamiratuar. Janë diku rreth 12 komuna që nuk e kanë miratuar buxhetin për vitin e ardhshëm, kryeqytetin në mesin e tyre, sipas afatit të përcaktuar me ligj, 30 shtator. Arsye dallojnë, prej ndikimit të fushatës e deri të përçarjet e mëdha në kuventet komunale. Sipas Aliut, kjo do t'ju kushtoj komunave.
Faktisht që një komunë nuk e miraton buxhetin sipas afateve ligjore, nuk kupton që ajo komunë do të ketë më pak buxhet. Dhe rjellimisht edhe më pak kapacitet pasaj për të implementuar projektet.
Komunat kanë afat deri më 1 mars të vitit të ardhshëm ta miratojnë buxhetin e bazuar në shumën e atij paraprak, apo në të kundërtën ku vendi komunal i asaj komune shkon në zgjedhje. Saliu beson se mbi 20 komuna do të shkojnë në balotazh që do të mbahet më 9 nëntor. Sipas tij, gara më e ashpër do të zhvillohet në Prishtinë, në Mitrovicë të Jugut, në Drenas, në Lipjan dhe në Podujev. Për imirin, gara pa balotazh mund të përfundojë në Ferizaj, në Gjakov, në Istok dhe potencialisht në Pej. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në këto zgjedhje kanë të drejtë vote mbi 2 milion qytetarë. Rreth 44.000 prej tyre kanë të drejtë të votojnë me postë nga jashtë vendit në periudhën 17 shtator 11 tetor. Kandidatët kanë shpenzuar mijëra euro për reklama, por të dielën shihet se kush e zgjodhi strategjinë më të mirë.
Dërgesa e dronëve nga Turqia në Kosovë shkaktoi reagime të ashpra nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Serbia e akuzoi Turqinë për veprimet e paligjshme dhe i kërkoi që t'i marrë parasysh interesat e saj dhe të popullit serb në Kosovë, ndërkohë vetë Serbia vazhdon të rris shpenzimet për armatim dhe ka shprehur interesim edhe për blerjen e dronëve turq. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Dorëzimi i dronëve kamikaz nga Turqia në Kosovë hiezoi epokën e artë të marrëdhënieve mes Serbisë dhe Turqisë. Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, madje e akuzoi Turqinë, njërën prej antarëve më të fuqishmë të NATO-s, se ndron ringjalljen e perandorisë osmane. Paralelen me perandorinë osmane, e cila dikur shtrihej në tri kontinente dhe e përfshinte pjesë të mëdha të Ballkanit, e tërhoqi presidenti serb Aleksandar Vučić. Ky është një gest i keq, thot Vedran Gjihić nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Vjenës. Ai pret pasoja afatmesme dhe afatgjate për marrëdhëniet midis Serbisë Vučićit dhe Turqisë Erdoganit. Të përdorësh një argument kaq të rënd dhe emocional nga e kaluara e Serbisë vetëm për të komentuar një vendim të qeverisë turke është një veprim i pasjellshëm ndaj Turqisë, thot Gjihić për Radion Evropa e Lirë. Më 8 tetor, Prishtina njoftoi se kishte marrë nga Turqia mira dron kamikaz të llojit Sky Dagger, gjë që shqetësoi qeverinë në Beograd. Ambasada e Turqisë në Serbi nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me komentet e presidentit të Serbisë. Vučić punoi me vite për të forcuar bashkëpunimin me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Vetëm një vit më parë në Beograd, Erdogan tha se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Serbisë janë aq të mira sa që mund të përshkruhen si epoka e artë mes dy vendeve. Marrëdhëniet e Ankaras me Kosovën, të cilën Turqia njohu si shtet fare në fillim, edhe më herët ishin pengesë për Beogradin. Një prej rasteve ndodhi në vitin 2013, kur Erdogan, atëherë si kryeministër, deklaroi se Kosova është Turqi dhe Turqia është Kosovë. Tensionet Beograd-Ankara u rritën edhe në mes të vitit 2021, për shkak të paralajmërimit të Erdoganit se do të punonte që edhe vendet të tjera ta njihnin Kosovën. Tani, pasi Turqia dërgoi armatim dhe pajisje ushtarake në Kosovë, Vučić tha se ky vend antar i NATO-s nuk do stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Për Gjihićin, pyetja më e rëndësishme tani është nëse pas qëndrimit të presidentit serb ka një riorientim strategjik dhe afatgjat në kuptimin gjeopolitik. A është ky veprim paralajmërim për një afrim më të madh me Rusinë dhe Kinën apo me disa vende të tjera? Pyetet Gjihiç. Vučić ndërkohë pranoi se ka reaguar ashpër dhe i bëri thirrje Turqisë si partnerë dhe mike që t'i marrë parasysh interesat e Serbisë dhe të popullit serb në Kosovë. Në një reagim më të butë, ai theksoi se Erdoğani është i mirëpritur në Serbi dhe se bëhet fjalë për një udhëheqës të madh dhe një vend të madh. Por ai gjithashtu këmbguli se dërgesa e armëve dhe e pajisjeve ushtarake nga Turqia në Kosovë është e paligjshme.
Ndërsa qeveria në detyre Kosovës ndan miliona euro për studentet para zgjedhjeve, spitalet rajonale përballen me mungesë shtretërish, aparatura dhe staf mjekësor. Qindra mjek largohen nga Kosova çdo vit, duke shkaktuar pritje deri në 3 vjet për shërbimet. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, investimet në spitale nuk janë të dukshme në shumicën e hapësirave dhe shërbime të rëndësishme si kimioterapia ofrohet vetëm në Prishtinë. E dëgjojmë një raport të zgjeruar në këtë temë. Në spitalin rajonal të Ferizajt, shtretrit janë plot dhe pacientët presin radhë për një ekzaminim që shpesh nuk mund të bëhet aty. Rreth 35 kilometra larg në Prishtinë, qeveria në detyrë nda 26 milion euro ndihmë studentëve vetëm 5 ditë para zgjedhjeve lokale. Për disa, kjo ndihmë mund të jetë e mirëpritur, për kritikët është dëshmi se shteti shpërndan para aty ku ka më shumë vota e jo aty ku nevoja është më urgjente.
Vërtet nuk është e mirë kuptueshme që një qeveri në prag të zgjedhjeve të shpërndojë mjete, veç mas pa bërë një ndikim apo një llogaritje të saktë të ndikimit.
Thotë për Radio Evropa e Lirë Blendi Hasaj, drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulëmtime të Avancuara GAP në Prishtinë. Spitali i përgjithshëm në Ferizaj është njëri prej 7 spitaleve rajonale të Kosovës, të cilët funksionojnë në ombrellën e shërbimit spitalor dhe klinikë universitare të Kosovës. Në nëntor të vitit kaluar, ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi këtë spital dhe pa një realitet të zymt, rrëmuj, pa pastërti, pajisje të prishura dhe mure të mbuluara nga lagështia. Izolimi i mureve ose zëvendësimi i rendive, si lavamanet pa rubinet, kërkon disa mijë euro. Megjithatë, gjendja vazhdon të jetë thuajse e pandryshuar edhe një vit pas. Drejtori Fikret Arifi thotë se situatën e përkeqëson edhe mungesa e hapësirave në disa reparte.
Të internë na janë 15 shtretër, na 7 domek është full reporti, 15 janë kapacitetet njëshën, vjenë rast tjetër smunët.
Me munges të kapaciteteve të ngjashme, thotë se përballet edhe reparti i pediatrisë, ndërsa spitali nuk ka fare hematolog dhe numri i radiologëve është i kufizuar.
Tjetra, na jena spitali përgjithshëm, sekundar, shamull hematolog, këtu skena, nëse është nëjë diçka në anemi e ranë, ose nëjë diçka diagnostikë që lidhët me subspecializim hematologik, së është.
Në këtë qendër referohen edhe pacientët që adresë do duhet të kishin spitalin e përgjithshëm të Mitrovicës. Ky spital nuk ka rezonancë magnetike, thë drejtori i tij Gëzim Berisha për Radio Evropa e Lirë. Pajisja me një të tillë do ta shkarkonte shumë edhe qendrën klinike universitare të Kosovës, thot ai. Berisha thotë se spitali i Mitrovicës përballet edhe me mungesë stafi.
Për shembull, vjen pacienti në aksident, komplikacion kozovozoj, na ka nevojë për me bëu konsultën e kirurgut torakal, edhe pse lëndimi është shumë i lehtë, por na duhet të më referu për shkak se skena mjek torakal.
Problemet me mungesë stafi, barnash apo aparatur nuk janë të kufizuara vetëm në këto dy spitale, ato prekin të gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë. Hasaj thotë se ndarja e miliona eurove nga qeveria nuk duhet të ketë vetëm efekt afatshkurt, por të sjellë ndryshime të qëndrueshme pavarësisht sektorit se ku shfrytëzohen.
Do të kishte shumë më shumë ndikim që këto mjetet themi të shfrytëzoheshin për atë që edhe ne kemi rekomandu si institut po bashkë edhe me organizata tjera të shoqërisë civile që të mbulojë themi penzimi për pushimin e lehonisë jo më nga sektori privat apo nga përdhënësi mirë, por kjo si përgjegjësi të merrej nga qeveria.
Sipas vendimit të qeverisë në detyrë të datës 7 tetor, 20 milion euro janë darë për mbështetjen e studentëve bazuar në distancën që e kanë nga vendi i banimit tek ai ku studiojnë. E 6 milion euro të tjera janë darë për një shtesë prej 100 eurosh për të gjithë studentët me rastin e fillimit të vitit të ri akademik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Dëgjues të ndëruar, ju që ndoqët, ju falenderojmë për vëmendje, kurse për lajmet të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.